Lucian Ștefănescu, canalele arabe de știri transmit că Barzan Ibrahim, frate vitreg al lui Saddam Hussein și fost șef al serviciilor secrete, și Awad Ahmed al-Bandar, fost președinte al Tribunalului Revoluțional din Irak, ambii judecați și condamnați la moarte în același proces cu Saddam Hussein, ar urma să fie executați mâine. Informația nu e însă confirmată pe deplin de către autoritățile de la Bagdad. Un purtător de cuvânt al Armatei Statelor Unite a declarat că armata americană nu a fost implicată niciun fel în execuția prin spânzurarea fostului lider irachian Saddam Hussein. Generalul William Caldwell a declarat presei la Bagdad că militarii americani nu au făcut decât să asigure condițiile de securitate în timpul transferării lui Saddam Hussein în custodia autorităților irachiene. Ministerul american al apărării a anunțat că nu va lua niciun fel de măsură în legătură cu recentul raport al FBI legat de abuzurile comise la închisoarea militară de la Guantanamo. Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat presei că raportul nu conține nimic nou. Potrivit raportului dat ieri publicității de Biroul Federal de Investigații, FBI din Statele Unite, la Guantanamo 10 de prizonieri au fost supuși unor tratamente degradante. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că Iranul va începe curând producția de combustibil nuclear de folosință industrială. Alianța Nord-Atlantică va face eforturi pentru a reduce numărul civililor uciși în timpul operațiunilor sale din Afganistan. Premierul turc Recep Erdogan a avertizat că escaladarea tensiunilor sectare din Liban ar putea afecta întreaga regiune a Orientului Mijlociu dacă situația rămâne nesupravegheată. Poliția spaniolă a reținut 5 persoane bănuite că au ajutat să scape 2 suspecți implicați în atacul terorist care a ucis 191 de oameni într-o gară din Madrid în martie 2004. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a declarat pregătit să conlucreze cu noul Congres american controlat de Partidul Democrat.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimele zile ale anului trecut, într-un discurs de bilanț, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus, printre altele, că disputele comerciale cu Federația Rusă din 2006 vor fi repede date uitării. Una din disputele acestea a început la 27 martie, când sanitarul șef al Rusiei a anunțat interzicerea importurilor de vinuri moldovenești, pentru că, printre ele, ar ajunge pe rafturile magazinelor și unele care dăunează sănătății. A urmat 9 luni de embargo rusesc, care a avut printre efectele secundare și pe acela că a provocat multe discuții internaționale despre calitatea vinului moldovenesc. Vasile Botnaru a reluat subiectul către sfârșitul anului într-un interviu cu ambasadorul Franței la Chișinău, Edmond Pambuchian.
Atunci când ați venit în Moldova, care este considerată la fel ca și Franța, îndrăznesc eu să o compar, o țară vinicolă, când ați gustat pentru prima dată vinuri, zic eu, tipice moldovenești, ce similitudine ați găsit? Alors, est-ce qu'il y a des similitudes quand vous avez goûté la première fois vin moldave?
Cher Vassil, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à discuter de ce
Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că este o mare plăcere de a vorbi despre acest subiect, dar va fi un schimb de păreri nu între experți, ci între amatori de vin. Într-adevăr, există similitudini pe care le-am constatat imediat după ce am venit în țara dumneavoastră. Atunci când vorbim despre vinuri, evocăm geografia și istoria. În Franța, dacă spunem vin de Burgundia, imediat ne gândim la regiunea geografică, la istoria acesteia. Același lucru e valabil și în cazul vinului moldovenesc. Ne gândim la țara Moldovei, regiune care are o istorie foarte bogată, care se află într-o regiune geografică bine determinată. Eu cred că multe regiuni moldovenești se aseamănă cu regiunile franțuzești, mai ales cu regiunea Beaujolais, care este un tărâm al colinelor și care produce un vin actualmente foarte cunoscut. Altă similitudine între Moldova și Franța este și faptul că în Moldova găsim vinuri pregătite după metoda din Champagne. Aș spune că venind în Republica Moldova, nu duceam dorul de țară pentru că și aici este un tărâm al vinului.
Țăranii
români, de exemplu, și bulgari Se tem că acum cu intrarea în Uniunea Europeană vor fi limitați în posibilitățile de a produce vin de casă. Cum procedează țăranii, între ghilimele, francezi care au vin de casă, ce reglementări trebuie să respecte ca să poată scoate chiar pe piața locală sau pentru consumul curent vinul de casă?
În Franța există această categorie de vin, căreia îi se zice vin de casă. Este un fenomen care rămâne însă foarte limitat. Aceste vinuri aparțin unei categorii exacte, cele de-a treia ce vizează vinurile de țară, dar sunt clasificate într-o subcategorie ce se numește vin de țară din beciuri particulare. Trebuie să precizez că este interzisă producerea acestui tip de vinuri dacă vă aflați într-o regiune ce face parte din categoria 1, adică cea cu origine controlată, întrucât 80% din oferta de vinuri provin din asemenea zone cu identitate controlată, cum ar fi Bordeaux, Burgundia, Provence sau Valea Loarei. În aceste regiuni nu puteți produce absolut deloc vinuri de casă. Iată de ce vinurile de casă rămân un fenomen marginal. Pe de altă parte, reglementarea de la Bruxelles le tolerează. Aceste vinuri nu cad sub incidența reglementării tehnice. În schimb, trebuie să corespundă unor reglementări extrem de severe în plan sanitar. Există o grijă extrem de mare pentru protejarea consumatorului, dar în schimb putem spune că această categorie de vinuri, care are drept țintă crearea unei rețele de alternativă, dacă putem spune așa, de vinuri biologice, rămâne și va rămâne fără îndoială un fenomen aparte.
Vin biologic rest et restera sans doute un fenomen très marginal.
Pentru că vorbim de Franța, care este o consumatoare de vin, suntem obligați să vorbim probabil ce legătură există între consumul de vin și alcoolism.
Oui, l'alcoolisme est encore un fléau.
Într-adevăr, alcoolismul este un rău cu care încercăm să luptăm prin intermediul unor campanii mediatice. În ceea ce privește consumul vinului, Franța este primul consumator de vin în lume. Treptat evoluăm spre o modificare a tipului de consum. Punem mai mult accent pe calitate pentru a se diminua cantitatea. Până adineauri, agricultorii, muncitorii puteau să bea mai mulți litri de vin pe zi. Acum situația s-a schimbat. Consumatorul preferă vinuri de calitate, ceea ce se explică prin faptul că 80% din producția de vinuri franceze fac parte din categoria cu originea controlată. Actualmente există tendința de a consuma puțin, dar bun. Evoluția societății face ca francezii și franțuzoaicele să privească vinul ca un element constitutiv al artei de a trăi. Există o legătură între consumul vinurilor de calitate și gastronomie. Această legătură este foarte strânsă și din ce în ce mai mult spuma societății franceze se străduie să ofere mâncăruri foarte bune, însoțite de vinuri excelente, de foarte bună calitate. Din acest punct de vedere, vedem elemente care ne încurajează și aceasta înseamnă diminuarea alcoolismului. Pe de altă parte, alcoolismul actualmente afectează persoane care consumă băuturi tari. Paralel cu această calitate crescândă a vinului, constatăm maladia alcoolismului la tineri, cauzat de consumul excesiv de bere și de băuturi alcoolice tari. Și mai vedem ceea ce se numește alcoolismul mondain.
Des adultes, ce qu'on appelle un petit peu l'alcoolisme mondain.
Et pour le fond d'interview, bien sûr, je vous demande quelques mots le plus typique. Acum v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte, o urare tipică ce însoțește un pahar de vin în timpul sărbătorilor de Crăciun. În limba română se spune noroc, iar în franceză?
En français, on dit à votre...
În limba franceză spunem pentru sănătatea dumneavoastră. De Crăciun, în timpul sărbătorilor, vom consuma un vin bun. Pentru că sunt în Moldova, voi servi un vin moldovenesc, dar este o frumoasă ocazie de a bea șampanie.
Également, c'est aussi une bonne occasion pendant les fêtes de boire aussi du champagne.
Et les mots sont
à votre santé.
Ambasadorul Franței la Chișinău, Edmond Pambuchian, într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Perspective 2007. La Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu, ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Eugen Carpov, a enumerat problema vizelor și pe cea a ajutoarelor financiare printre prioritățile diplomatice moldovene în raport cu Uniunea Europeană în anul 2007.
Începând cu 1 ianuarie, menținându-ne pe același preț pentru vize, 35 de euro, va trebui să negociem două acorduri, să le încheiem și să ne grăbim astfel ca procedurile interne necesare pentru ca acordurile să intre în vigoare, atât în Uniunea Europeană cât și în Republica Moldova, să fie finalizate.
Cum am vrea să fie această cooperare dintre Chișinău și Bruxelles? Din partea Uniunii Europene s-a anunțat deja Republica Moldova ar putea primi în următorii 5 ani 200 milioane euro.
Pentru următorii 4 ani avem programate, chiar aș spune, 250 de milioane de euro oferite de către Uniunea Europeană, atât în cadrul instrumentului pentru cooperarea Uniunii Europene cu statele din vecinătate și un alt ajutor special pentru Republica Moldova în valoare de 45 de milioane de euro pentru acoperirea balanței de plăți în bugetul Republicii Moldova, urmare a prețurilor pentru energetică și consecințele interzicerii exporturilor vinurilor moldovenești pe piața rusă. Deci este o sumă enormă care face și ea parte dintr-o asistență generală oferită Republicii Moldova de circa 1 miliard de euro de către toată comunitatea donatorilor internaționali pentru Republica Moldova pentru următoarea perioadă de 3 ani.
Din 2007 Uniunea Europeană schimbă instrumentul de finanțare?
Exact. Începând cu 1 ianuarie, Uniunea Europeană a elaborat pentru statele participante la politica europeană de vecinătate un nou instrument care îl va înlocui pe TACIS. Intrăm într-o fază importantă când va trebui să fim pregătiți pentru asimilarea asistenței pe care ne oferă partenerii europeni. Pentru că vreau să vă spun că și acest proces nu este unul simplu. Putem urmări experiența statelor care au aderat nu atât de mult la Uniunea Europeană, precum sunt statele din Europa Centrală, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, care se confruntau cu problema incapacității de asimilare a fondurilor pe care le oferea Uniunea Europeană. România și Bulgaria s-au confruntat cu aceleași aspecte. Deci Moldova trebuie să studieze experiența statelor, să pregătească experții naționali necesari care să poată să elaboreze proiecte, să le prezinte conform rigorilor europene și să poată să obțină fondurile necesare. Obținând fondurile, ele trebuie utilizate în sectoarele sensibile, acolo unde avem cel mai mult nevoie de ajutor. Să ajungem la sfârșitul perioadei de implementare a planului de acțiuni fără rezerve.
Ar putea Republica Moldova pretinde la un acord de asociere și stabilizare cu Uniunea Europeană?
Putem să pretindem și trebuie să pretindem. Totodată să înțelegem că, de fapt, nu denumirea viitorului acord contează, cât contează conținutul. Să ne gândim ce vrem să punem în conținutul viitorului acord juridic cu Uniunea Europeană.
Pentru a pretinde ar trebui să însușim lecția de acasă, să o facem
lecția
ca să putem
de
demonstra occidentalilor.
Unica temelie pentru a discuta despre un alt nivel de relații cu UE. Trebuie să demonstrăm că suntem serioși, că înțelegem exact unde mergem și că înțelegem perfect cum trebuie să realizăm etapele pentru a obține rezultatul final. Și, de fapt, planul de acțiuni este una din etape. Implementarea tuturor prevederilor planului de acțiuni va constitui dovada faptului că societatea moldovenească este o societate matură, orientată spre Uniunea Europeană, conștient și, în cazul dat, Uniunea Europeană cu siguranță va sprijini Moldova.
Cotarul Uniunii Europene la prut avantajează Republica Moldova?
Cu siguranță că avantajează. România, devenind un stat membru, ne va oferi și alte șanse. Există politica de cooperare regională în cadrul Uniunii Europene. Există politica de cooperare transfrontalieră. Deci nu avem decât să beneficiem de ele.
Republica Moldova și România ar putea să promoveze proiecte în cadrul Uniunii Europene?
Ar putea. Există instrumente de cooperare care includ România cu Republica Moldova, România cu Ucraina, Republica Moldova împreună cu Ucraina, beneficiind de anumite proiecte în raport cu România ca partener european.
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Eugen Karpov. Victor Pușcaș, președintele unei instituții centrale de la Chișinău, anume Curtea Constituțională, începe noul an cu gânduri la puterea locală.
În anul 2007 expiră mandatul la aleșii locali, vor avea loc alegeri locale. Într-o mare măsură, problemele se hotărăsc nu atât în Chișinău, nu atât în centru, dar e necesar ca probleme, dacă vorbim de integrarea europeană, Păi ea se petrece nu numai în Chișinău și numai în Parlamentul Republicii Moldova. Ea se petrece în întreaga țară. Sau în orice caz ar trebui să se petreacă în întreaga țară. Adică fiecare om, fiecare colectiv de muncă, indiferent ce formă de proprietate are, privată sau de stat. Iată aceasta eu aș dori ca să petreacă prin alegerile acestea locale, să vie acei cetățeni, acei oameni care vor rezolva mai operativ aceste probleme. Într-al doilea rând, eu cred că ne apropiem de faza finală și poate aceasta să aibă loc în 2007 în privința rezolvării conflictului transnistrian. Nicătând la ce, s-a petrecut și referendumul care nu are nicio însemnătate, s-au petrecut alegerile așa zisului președinte al Transnistriei care nu au nicio valoare nici pentru Republica Moldova și nici pentru comunitatea internațională.
A fost președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș. Directorul agenției Mold Press, Valeriu Reniță, crede că 2007 va aduce moldovenilor progrese economice.
Cred că guvernarea o să se țină ca și în ultimii ani de promisiunile sale și va asigura creșterea economică, care e pronosticată cu 4%. Va asigura veniturile în buget și, prin urmare, va fi posibil ceea ce pentru mine, ca cetățean, ar fi bine să se întâmple. Continuarea gazificării satelor și construcția drumurilor și șoselelor. Doi, cred că totuși la alegerile locale comuniștii vor lua majoritatea și trei, concentrația de oxigen și azot în aer va rămâne aceeași ca și acum 500 ori 5.000 de ani, pentru ca să putem respira nestingherit și spera la un viitor mai bun a țării și, de ce nu, a planetei.
Speranțele lui Valeriu Reniță, directorul agenției Mold Press. Victor Nichituș, realizator de programe la Radio Nova, crede că în 2007 presa moldoveană se va polariza, iar problemele demografice ale Moldovei s-ar putea agrava.
Vom avea parte de alegeri locale. Presupun că bătălia pentru fotoliul de primar al Chișinăului va fi una cât se poate de dură, fapt care va duce la o polarizare a presei din Moldova. Politicienii moldoveni, în urma alegerilor locale, sper că își vor da seama de importanța investițiilor majore în mass media și prevăd că anul viitor vom avea parte la apariția unor noi instituții ale audiovizuale. Cred că lipsa de atenție a instituțiilor statului față de criza în care se află familia și copilul, numărul mare de familii destrămate ca urmare a migrației masive a cetățenilor moldoveni peste hotare face ca problemele democratice cu care se confruntă Republica Moldova să fie din ce în ce mai acute. Dacă nu va dezvolta un program de consolidare al familiei, s-ar putea ca Republica Moldova să se confrunte cu probleme puternice. Dintr-o țară exportatoare de forță de muncă, țara noastră s-ar putea transforma într-o țară importatoare de forță de muncă. Anul viitor, cred eu că Comisia Europeană va acorda Republicii Moldova, prin intermediul acestui European Neighborhood Policy, politica europeană de vecinătate, sume importante de bani care vor trebui să fie absorbite de către instituțiile publice moldovene. Acest lucru înseamnă că, dacă vom avea suficiente capacități intelectuale și capacități de absorție, vom putea să apropiem politicile noastre interne de politicile europene. Asta dacă vom avea minte.
Au fost gândurile pentru 2007 ale lui Victor Nichituș, realizator de programe la Radio Nova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În finalul emisiunii, Alexandru Eftode ne propune o retrospectivă sonoră și în ordine cronologică, nu a importanței, a câtorva evenimente internaționale din 2006.
Pe 1 ianuarie, concernul rus Gazprom a anunțat că oprește livrarea gazelor naturale în Ucraina din cauza disputei asupra prețurilor. Purtătorul de cuvânt al Gazprom, Serghei Cuprianov, a acuzat autoritățile ucrainene că ar fi fost predispuse de la bun început spre conflict și pregătite ca de la 1 ianuarie să extragă nesancționat gaz din conductele de tranzit spre Uniunea Europeană sau, în cuvintele lui Cuprianov, să fure gazul destinat consumatorilor europeni. Pe 4 ianuarie, premierul Israelului Ariel Sharon a suferit un atac cerebral și a intrat în comă. Anunțul a fost făcut de un consilier principal al lui Sharon, Ranan Ghisin, care a spus că premierul israelian a fost transportat în stare conștientă la spital, dar starea sănătății sale s-a deteriorat, medicii stabilind că s-a produs o hemoragie intracraniană care a necesitat o intervenție chirurgicală urgentă. Pe 26 ianuarie, mișcarea militantă Hamas, care nu recunoaște dreptul Israelului la existență, a câștigat alegerile parlamentare palestiniene. Aceasta este alegerea poporului și ea trebuie respectată, declarat după aflarea rezultatelor premierul palestinian Ahmed Karei. Pe 29 ianuarie a început un val de proteste în lumea musulmană împotriva publicării într-un ziar danez a caricaturilor profetului Mahomed, înfățișat purtând un turban în formă de bombă. Guvernul danez, a declarat premierul Anders Fogh Rasmussen la o întrevedere cu președintele afgan Hamid Karzai, condamnă orice expresie sau acțiune care încearcă demonizarea unor grupuri de oameni pe baze confesionale sau etnice. Pe 17 februarie, vicepreședintele american Dick Cheney și-a împușcat un prieten într-un accident de vânătoare. Cel împușcat este avocatul Harry Whittington. El a spus la externarea din spital după câteva zile de la accident că regretă profund cele întâmplate, precum și calvarul psihologic prin care a trecut vicepreședintele Cheney timp de o săptămână, până când s-au lămurit lucrurile. Pe 11 martie, fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević a decedat la centrul de detenție al Tribunalului de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Printr-un purtător de cuvânt, tribunalul și-a exprimat regretul în legătură cu decesul lui Milošević. El a fost găsit mort în celula sala 9 dimineața. Autoritățile olandeze au deschis o anchetă, existând bănuiala că nu este vorba de o moarte naturală. Pe 19 martie, în Belarus, au avut loc alegeri prezidențiale, câștigate din nou de Alexandru Lukashenko, dar contestate de opoziție. Principalul candidat al opoziției, Alexandru Milinkevici, a spus, încă înainte de aflarea rezultatelor, că acestea vor fi false, tot așa ca la alegerile din trecut, și nu vor fi recunoscute de țările democratice. Pe 11 aprilie, Iranul a anunțat că a îmbogățit pentru prima dată uraniu, intrând în rândul puterilor nucleare. Președintele Mahmoud Ahmadinejad a spus că oamenii de știință iranieni au obținut la nivel de laborator combustibil nuclear pentru folosirea în centralele atomoelectrice. Pe 22 mai, Muntenegrul a votat la referendum pentru separarea de Serbia. Premierul muntenegrin, Milo Djukanovic, a spus că cetățenii Muntenegrului au hotărât prin voința liberă exprimată să restabilească independența țărilor. Pe 9 iulie, Italia a învins Franța la campionatul mondial de fotbal din Germania. Pe 15 iulie, președinții rus și american Vladimir Putin și George Bush s-au întâlnit la Sankt Petersburg înaintea summitului G8 găzduit de Rusia. Președintele american a declarat că înțelege perfect că în Rusia va exista o democrație în stil rus și nu altfel. George Bush a spus că nu se așteaptă ca Rusia să arate ca Statele Unite din acest punct de vedere. După cum mi-a reamintit Vladimir aseară, a spus liderul american, noi avem o istorie diferită și tradiții diferite. Pe 3 august, președintele ucrainean Victor Iușcenko, în urma unei lungi crize politice, l-a nominalizat pe fostul său rival și câștigătorul alegerilor parlamentare din martie, Victor Ianukovic, în fruntea guvernului de la Kiev. Iușcenko a explicat că a făcut această nominalizare pentru că este o șansă de reconciliere politică a Ucrainei, dezbinată în 2004 la Revoluția Portocalii. Pe 10 august, poliția britanică a anunțat deconspirarea și zădărnicirea unui complot terorist în care s-ar fi planificat detonarea a 4 avioane de pasageri în timpul zborului între Marea Britanie și Statele Unite.
The police acting with the security service MI5.
Ministrul britanic de interne John Reid a spus că poliția, acționând împreună cu serviciul de securitate MI5, investigează presupusa conspirație și a arestat 21 de persoane bănuite de a fi fost implicate. Pe 14 august, Israelul și Libanul au căzut de acord asupra încetării focului, punând capăt confruntării de peste o lună între trupele israeliene și milițiile Hezbollah, începute pe 12 iulie, când Hezbollah a răpit 2 militari israelieni și a lansat rachete în nordul Israelului. După încheierea armistițiului, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a proclamat victoria mișcării sale. Pe 27 septembrie, Georgia a arestat 4 ofițeri ruși, acuzându-i de spionaj, acțiuni care au provocat o reacție vehementă a Rusiei, care a instalat o blocadă economică la granițele cu Georgia și a expulzat mai mulți muncitori georgieni de la Moscova. Ministrul de interne de la Tbilisi, Vanom Merabishvili, a spus că ofițerii ruși au fost arestați pentru că ar fi planificat acte de provocare în Georgia. Pe 7 octombrie a fost împușcată mortal la Moscova jurnalista Anna Politkovskaya, cunoscută pentru articolele sale în care criticase politicile Kremlinului în Cecenia. Igor Yakovenko, secretarul general al Uniunii Jurnaliștilor din Rusia, a spus că nu există îndoială că Politkovskaya a fost ucisă la comandă de un killer profesionist. Pe 9 octombrie, Coreea de Nord a declarat că a testat bomba atomică, un anunț criticat de comunitatea internațională. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că el condamnă în termenii cei mai duri posibil testul nordcorean, care a fost aruncat sfidător în fața comunității internaționale și care reprezintă o amenințare nu doar la adresa securității regionale, dar și a lumii întregi. Pe 5 noiembrie, fostul dictator irachian Saddam Hussein a fost condamnat la moarte pentru că a ordonat uciderea a 148 de irachieni șiiți în anul 1982. În timpul anunțării sentinței în sala tribunalului de la Bagdad, Saddam Hussein a scandat: trăiască poporul, jos agenții, jos invadatorii, Dumnezeu este mare. Pe 7 noiembrie, la alegerile parlamentare din Statele Unite, Partidul Democrat a recâștigat în fața Partidului Republican controlul în Congresul American. Democrata Nancy Pelosi, cea care a fost desemnată să devină prima femeie președinte a Camerei Reprezentanților, a declarat după aflarea rezultatelor alegerilor că este o victorie mare pentru poporul american care a votat pentru schimbare. Pe 24 noiembrie a decedat la un spital din Londra fostul spion rus, unul din criticii Kremlinului, Alexandru Litvinenka, în urma otrăvirii cu poloniu radioactiv. Prietenul său, Alexandru Goldfarb, a dat citirii o scrisoare scrisă de Litvinenka pe patul de moarte, în care acesta îl acuză de moartea sa pe președintele rus Vladimir Putin.
You may succeed in silencing one man.
Poți reuși în a reduce la tăcere un om, dar ecoul protestelor din lumea întreagă, domnule Putin, îți va suna în urechi pentru tot restul vieții, se spune în scrisoarea lui Litvinenka. Pe 28 noiembrie, Papa Benedict al XVI-lea a călătorit în Turcia, folosind vizita ca pe un pas de reconciliere cu lumea musulmană, în urma unor afirmații anterioare critice la adresa islamului, prin care Papa și-a trăsese protestele musulmanilor. Papa Benedict a spus la Ankara că cea mai bună cale înainte este dialogul autentic între creștini și musulmani, bazat pe adevăr, pe dorința sinceră de a-l cunoaște mai bine pe celălalt, pe respectul pentru diferențele care există și pe recunoașterea lucrurilor comune. Pe 6 decembrie, grupul bipartit al Congresului Statelor Unite pentru Irak a dat publicității un raport care spune că situația din această țară este gravă și în curs de deteriorare și cheamă la o schimbare de direcție în strategia americană. Copreședintele grupului de studiu, congresmenul Lee Hamilton, a declarat că principalele recomandări pentru administrația americană ar fi, în esență, retragerea treptată a trupelor americane din Irak, întreprinderea unor acțiuni prompte din partea guvernului irachian pentru preluarea responsabilităților forțelor americane și lansarea unui efort nou și sporit pe plan diplomatic în Irak și în întreaga regiune.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că e pregătit să conlucreze cu noul Congres american controlat de Partidul Democrat. Democrații au preluat controlul asupra celor două camere ale Congresului american pentru prima dată în ultimii 12 ani, în urma alegerilor din luna noiembrie. Într-un interviu pentru ziarul Financial Times, cancelarul german Angela Merkel a spus că parteneriatul economic transatlantic va fi o prioritate a președinției germane a Uniunii Europene. Au fost titlurile principale. La sfârșit de emisiune, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.